Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we söwdany kotlarynda 4 ay ara kesmeden soň bütin tawuk eti peýda boldy. Emma olaryň köpüsinde alıcılara tawuk satylmaýar. Dukan satıcılarynyň ençemesi bularyň satlygy däldi, diňe barlagçylara tawuk bolçuluğunu görkezmek üçin goýulandygyny aýdýar. Tawuk etini satyp başlan käbir söwdany kotlarynda bolsa, nowata dronlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda paýta dan maglumat berdi.
Hojubany Durdyev köçesiniň ugruny ýerleşýän 9-njy dukanyň girilgesiniň çep tarapyny gapysy aýnadan edilen içi görünýän sowadyjy goýup onuň içini tawukdan hyrindykyn doldurup durlar. Onu tawugyň 1 kilogramynyň 21 manatdygy hem bellenilipdir.
Dip habarçymyz bellidi. Ýöne köçeden geçip baryan aljylar dukanyň içine girip satyja tawugy satyn almak isleýändigini aýdanda olara şeýle jogap berilýär. Beýle hedillik nirede bar? Meniň çağalarymam 4 aý bäri tawuga garaşýar. Bu görnüş üçin goýulan tawuk. Barla gelende dukanda tawuk hem işe bolmaly. Emma ol aljylara satylmaly däl diýip anonim şertde maglumat beren aşşabatly ýaşaýjy bir dukan satyjysynyň aýdan sözlerini titirledi. Dukan satyjylary sözlerine göre sövda pudağına gözökçülüğü diyen resmilere dukanlara aylanıp olorda ağdık şolsandı tavuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine gözökçülük etmek tavşırıldı.
Sünner bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalsılyar. Bu usul hakimetlerin paytaqtaki dasar yurt diplomatlarına ve halkar kurumalarının vekillerine tavuğun satuvda taptırmayandığı vardaki maglumatların kalptığını gürküdülmek siyasetidir.
Dip devlet dukanlarının birinin satıcısı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Paytaqtın dukanlarının ağlabasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tavuk taptırmayar. Bağdırlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tavuk, devlet dukanlarında 21-27 manat aralığında bahalanyar. Yenillikli ağzı karitlarının hatarına giriyen bu tavuktan her ile bir sahanı satılayar. Bu aralıkta habarçıymız payitahtın kevr dukanlarında ve bağdırlarındaki sevda nokotlarında bütün tavuk etinin satuğa çıkarlandığını hem haber veriyar. Bunun bilen bağlı dukanların şolsandı 6 asır gündoğur bağdırlarındaki sevda nokotunun önünde yüzlerce adamdan ivarat uzayın nowatlar emele geldi. Adamlar bir tawuk satın almak üçin ençeme sağıtlap nowatda garaşmalı bolýarlar. Köp adamın nowatı yetende tawugyň gutarandygy aýdylýar. Tawuk hemmelere yetmeýär diýip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Käbir dukanlar bolsa tawugyň satuwyny haýal amala aşyrýarlar we ony bolduğundan uzağa çekýärler. Dukan satyjylary munyň sebäbini ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan dilden berilen görkezme bilen düşündürýärler. Görkezme laýyklykda her bir tawuk bir alja 5-6 minutda satylýar. Bu usul bilen dukanlarda tawuk söwdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barlyandygy görkezilmäge çalşylýar.
Her dukana günne 40-50 tawuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satylsa bir sagada ýetmeden satylyp gutarýar. Ýöne görkezme esasyna satylany tawugyň söwdasy ýerdenden öýlene çene dowam edýär. Ýylatda her haçan barsan tawuk satylyp dur diýen pikir düşünje döreýär. Bu bayramçylyklaryň öň ýanyna häkimetleriň emeli adyk bolçuluğunu döretmek tagallalarydyr.
Dip dukan satıcısı anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimetlerinden şolsandy, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasta ýitileşdi. Tawuk, un, çörek, ýağ, ýaly subsidiýerlenen azyk önümleri ýylaty kadaly paýlanylmaýar. Käbir sebitlerde 6 aý çemesi giyjikdirilýär. Dukanlarda çäkli möçürde satylýan azyk önümleri ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda emeli azyk bolçuluğunu döretmäge çalyşýarlar. Ýöne emeli bolçuluk yıllık uzağı çekmeyer ve bayramçılıkların iyisi süre aradan ayrılıyar. Türkmenistan şu ayın 12'sine bir taraflık gününü ve 31. dekabrdan 1. yanvara geçilen giyici Teveyil bayramını belleyer. Türkmenistan'da ağzık hopsuzluğunun berkidilendiğini yığı yığıdan tekrarlayan Türkmen hükümeti ve medyası dükkanlardaki ağzık yeter yetmezçiliği barada hiç iyili mesele gozumayarlar. 6. noyabrda Jeneva'da geçirilen BMG'nin Adam Hukukları Genişinin Meclisinin çayaklarında Kanada'nın vekili öz yurdunun Türkmenistan'daki ağzık hopsuzluğunun yağdayına henüz de alada bildiriyendiğini aytdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügi mikrofonunun maksat Atayev. Levan Polatının şahlı meydanlarına kıhasılın dolu yığınılmağının izyanı ekrançılık meydanlarına sürümü işlerinin geçirilmeğine karışlayar. Şahlısı dayıxanlar sürüm traktorlarının yetmençilik ediyenliğini, bar bulan obu hocalık tehnikalarının dayıxanların girdicilerinin hasabına avattan yanına aydiyarlar.
Dayıxanlar şahlıdan boşan yerlerin sürüm işleri bilen bağlılıkta obu hocalık tehnikalarının yetmençilik bilen yüzveyiz oluyarlar. Sürüm işleri öz vaktında alınıp barılmayar.
Deyip levaplı bir obu hocalık işgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Velayetin en yeri etraplarının biri olan Çercev etrafının dayıxan birleşiklerine, şosana vatan, kuşçular, yasu defe ve levap dayıxan birleşiklerine şu günler sürüm işlerine değişi obu hocalık tehnikaları paylanıp berliyer. Levap velayetinin obu hizmet, obu hocalık önümçülük birleşiği sevitin dayıxan birleşiklerini, obu hocalık tehnikaları, ekrançılık encamları ve kuralları bilen öpçün ediyer. Tehnikaları avatlamak işlerinin çıktıcıları dayıxan birleşiklerinin üstüne yükleniyer. Şalıdan boşan meydanlarda mekanizatorların yerine getiriyen hizmetlerinin tölevleri, dayıxanların girdecilerinin hasabına töleniyer. Obu yolbaşları şeyle maksatları bilen şalısı dayıxanların hatırlığından kesiyetli mesbörlerde tutum tutuyar.
Şunun üçün dayıxan birleşiklerinin başlıkları şalı östürüp yetiştiren dayıxanların her gektarından bir tonla şalıyını tutup kalıyar.
Deyip dayıxanlara ediyar. Amiderya'nın yakasını aksebitlerde şosana darganata dänev, çerciv, sayıd, xalıç, xocunmad ve kirke traplarına devlet tavsırıq esasına şalı ekini östürülüp yetiştiriliyar. Yığınılan xasılı devletin kesgitlen nırxından devlete satmağı borçlanyan şalıç kereneçler, mineral dökünlerini, ekrançılık sularını ve obu hocalık tehnikalarını değişi tölevlerin öz giyirdecilerinden tutulup qalınyanlığını. Neticede dayıxanlara ucuyupsuz meçbörlerde giyirdeci tölevlerinin tölünülyanlığını aydiyarlar. Şol bir vaqtda sevitte öz başdaq şalı östürüp yetiştiriyan kereneçler hem bar. Yığınılan xasılı erkin baxadan satmağı hukuku bulun xususu taraplar şalı ekininin düşövünt getiriyanlığını aydiyarlar. Çerciw etrawyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir yerli kereneçi 5 gektar töwregi meýdandan 33 tonadan gowrak şaly hasylyny alanyny aýdýar. Azatlyk Radio Çerciw etrawyny şalydan boşan meýdanlarda sürme işleriniň başy barada etrap häkimliginden tesir alyp bilmedi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary sebitde şaly mögsüminiň başyny ýakynyň ýygyrladylar. Habarçylarymyz Tomus aýlarynyň ortalaryna günnogor sebitdäki şaly meýdanlarynyň paýlanylmagynaky deňsizlikler barada habar berdiler. Awgustyna ýygyn Azatlyk Radio Yeni Vırgadek mes topraklı ekrançılık meydanlarının paylanışığındaki densizlik, tanışparızlık varada xabar verdiler. Oktyabrın sonku 10 günlüğüne sevitte şalı oranı girişleyen mahali azatlığın havarçıları teknik öpçünçlüğüne bağırlıklı ve emeldar yeryelerinin ileri tutuluyan onu xabar verdiler. Levaplı kereneçler şalı sürüp yetiştirilerini adatı dayıxanların ağla tutulmağının devletin ziyanına bolanlığına aittiler. Şolbrubatta kombayn öpçünçlüğüne özlerinin densizliğe uçuranlıklarına aydan şalıçı kereneçler Noyabrın 1-nji heptesinde ahir soň etrap häkimligine ýüz tutup özlerinin ekin meydanlarına kombayn girizmegi başardylar. Levap polaýetine şu ýyl 10,200 gektar meydana şal ekildi. Şolardan 3,000 gektardan gowrak ekin meydany Çerjew etrapyna şal ekinine bölünip berildi. Sewitde döwlet tapşyrygy esasyna 47,400 tonna şal hasylyny ýygnap almak gözüňünde tutulupdy. Günnogor Levap polaýeti bilen bir hatarda Demirgazyk Daşawut welaýatyna hem şal ekinine döwlet tapşyrygy esasyna ekrançylyk meydanlary bölünip berilýär. Demirgazyk sewitlerde aprel may aýlaryna, Günnogor sewitde bolsa iýunyň 2-nji ýarmyna çenli ekiş işleri dowam edýär. Hasyl güýz aýlary yığmalıyar. Resmi metbuğu töre geçen yıl yurt boyunca 18,300 hektar meydana şale kılıp 82,400 tonlu hasıl alını.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlar içerki pasportyň berilmegi gejikdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä 16 ýaşy dolan ýetkinjekler şeýle hem pasportyny ýitirip dokumentini täzelemäge mejbur bolan raýatlar pasportyny ençeme aýlap garaşýarlar. 16 ýaşyny ýeten oglanlar we gyýlar Aşgabatda we Ahal welaýatynyň etraplarynda şol sanda Göktepede içerki raýat pasportlaryny wagtynda alyp bilmeýärler. Bu arada habar berýän Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä käwirleri Altay wäri pasporta garaşýarlar beýlekler bir ýyla golaý bakýary dokumentini alyp bilmeýärler.
Ahal welaýatynyň Gündoğur tewitiniň ýaşajylary azyndan 6 aý wäri içerki pasportlaryň berilmegine garaşýarlar. Ýanwar aýynda 16 ýaşyny ýetenler ýylyň başynda resmi nama tapşyrdylar. Ýöne olara sonda tumsy çelini garaşmaly diýdiler. Pasport bölüminiň işgärleri indi pasport bermek üçin zerur blankalaryň ýokdugyny aýdýarlar.
Dip habarçymyz yerli ýaşajylara salgylanýar. Düzgüne görä adatça pasport bir aýyň dowamında taýýarlanýardy. İçerki pasport almak üçin ýüz tutan raýatlaryň söýlerine görä häkimetler köplenç pasportyň gejikdirilmeginiň sebäbini asla düşündirmeýärler ýa-da zerur blanklaryň ýokluguna salgylanýarlar. Azatlyk radiosy paýtagtdaky we Ahal welaýatyndaky pasport bölümleriniň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmeli. Oktýabr aýynda Türkmenistanda içerki pasportyň täze görnüşi tasdiklandy. Hususan da İçeri işler ministrliginindäki çeşme görä ýakyn wagtda dolanşyga girdilmegi meýilleşdirilýän täze pasportyň öňküsinden esasy tapawutlarynyň biri onda raýatyň milleti görkezilmeýär. Emma raýatlara içerki pasportlaryň berilmeginiň gejikdirilmeginiň täze pasportyň dolanşyga girdilmegi bilen baglanşygynyň bolup bolmazlygy entek belli däl. Barlykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen ýagdaýdan habarly çeşme häkimetler migrasiýa akymyny haýallatmak finansowy sebäpli raýatlara şol sanda 16 ýaşyny ýetmedik ýetkinjeklere içerki pasportlary bermeginiň möhletini iýle süýşürýändigini öňe sürýär.
İçerki pasportlary alan badyna ýaşlar daşary ýurt pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Uly nowatlar ýüze çykýar.
Dip adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme etdi. Türkmenistan'da biometriki pasportlarını alma uçin görülü ve şedilmedik novatlar saklanyar. Pasport almağı isleyler gün gününden artyar. Daşarı yurtlara tiyakır uçin zirur dokumenti almağı isleyen rayatlar bir yıl uzağı çeken novatlara yazılyarlar. Migrasiya darıları 100 tutandorun köp olmağı sebepli novatı yazmağı işini vaqtıl vaqtıl tohtadiyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri İrat'ın pasport almaktaki uzağı çeken kıyıncılıkları var arada resmi düşündürüş birmen gelerler. Yöne İrat'ın yurdun daşına gitmek isleylerinin barxı artyanlı göz önünde tutup raýatlaryň pasport almagyny we ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrmak üçin görülýän şedilmedik çäreleri görýärler. Şöýle dowamında kämilik ýaşyny ýetmedik çağalary bolan raýatlara daşary ýurt pasportynyň berilmezligine degişli ýagdaýlar köpeldi. Şeýle de üç netilde garandaşlarynyň arasynda jinayaty çekilenleriň ýokluguny tasdikleýän üç arka resmi namatyny berip bilmedik raýatlara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüz öwrüldi. Raýatlaryň SSSR döwründe berilen dogruş hakyndaky şahadatnamalary esasında pasport berilmegi hem inkar edildi. Türkmenistanyň raýatlary barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklary we köpçülikliň işsizlik zararly ýurdun daşyna gitmäge tinanşýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marivelaýetiniň bayramaly etrawynda häkimetler hojalygynda palta ýağyny satýan raýatlara garşy göreşýärler. Etrapolita bölüminiň işgärleri saklanan raýatlary döwlet dukanlarynda ýağ gyçlygyna sebäp bolmakda aýyplaýarlar. Türme tosawly bilen gorkuzylýan raýatlaryň köpüsi para bermäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada 6-njy dekabrda Sewitden maglumat beren habarçylary polita işgärleriniň geçen hepdäniň ahirinde reýd geçirip başlandygyny aýdýarlar.
Häzir jinayet ahtarys gullukları öýlere reýd geçirip, paxta çygydynyň ýağyny satýanlary gözläp tutsak edýärler we illerinden ýağlaryny alýarlar. Tutsak edilenler sorugy çekilip, olardan paxta ýağyny nireden we kimden alandygy sorulýar.
Dip ýagdaýlardan habarly bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Tutsak edilen raýatlar döwletiň hasabyna baýamakda we döwlet dukanlarynda ýağ gyçlygyna sebäp bolmakda aýplanýarlar. Ýöne habarçymyz bu raýatlaryň aglabasynyň döwlet dukanlarynda paýlanýan ýağy iýmäge dözmän, olary satyp hojalygyna beýleki zerur haritlary satyn alýan ýaşaýjylardygyny aýdýar. Häzir adamlar bir düm çörek üçin hojalyklarda paýta ýağyny satýarlar. Olaryň bir ýylyň dowamında satýan ýağynyň möçüri 10-12 litrden geçmeýär. Hökümet bahasy 20 manat olan 1,5 litr ýağ hususy dukanlarda 25 manatdan satylýar diýip marly ýaşaýjy bellädi. Tutsak edilen raýatlaryň birnäçesiniň anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä polisiýa işgärleri olary türme tutsaklygy bilen gorkuzýarlar we olary para bermäge mejbur edýärler.
Paranyň müçbiri 20 000 manada çelini ýetýär. Adamlar gorkup Biyalaç bermäge razy bolýarlar. Olar indi paxta ýağyny satsak däldigi barada dilhat ýazmaga hem mezbur edilýärler.
Diýip bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Polisiýa işgärleri bu çäreleri ýağyň bi-kanun söwdasynyň we dukanlardaky ýağ gyçlygynyň öňüne almak tagallalary bilen düşündirýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan gyzlyn satylýan paxta ýağlarynyň bazarlarda we hususiýetçilerde 50 litrlik gaplarda aç-açan satylýandygyny we olara garşy hiç ýyly çäre görülmeýändigini aýdyp, muny yerli häkimetleriň garyp halkı talap olardan para almanın novatdaki tapqırı häsiýetlendirýärler. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada etrap polisiýasyndan we vilayatyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýağy şol sandy, palta we günewakar ýağlary ýylatyň ýeňillikli azyk paýlarynyň hatarynda saklanyp galýar. Häkimetler un, çörek, tovuk buýdaýly haritlary bilen bir hatarda ýylaty ýağ paýlary bilen kadaly üpçün edip bilmän gelýär. Ýurdun dürli künjeginde ýylata ýağ giýjikdirilip paýlanýar, käte altaýlap ýağ alyp bilmeýän hojalyklar bolýar. Iktisady kynçylyklaryň arasynda ýurtda köp hojalyk ardan bahadan satylýan arasalanmadyk paýta ýağyna mätäç galýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri döwlet dukanlarındaky azyk ýeter ýetmezçiligi we onuň ýylata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Türkmen medpuwatyna görä 2022-nji ýylda ýurdun çäginde paýta çygydynyň ýağ öndürýän 7 kärhana işe girdildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Biz gepleşýämiz halkara temamy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 5-nji dekabrda ABŞ senatorlaryna ýygyrmakçy bolan ýüzlenmesini goýup bolsun etdi. Joe Bidenin Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan 106 milliard dollar möçberindäki maliýe haýyş boýunça çekişme gyzyşýar. Zelenskiniň dowamly Amerikan harby ýardymlarynyň Ukraina berilmegi boýunça ýüzlenme bilen çykyş etmegine garaşlýardy. Ukraina söwüş meýdanyna agyr gyşa taýýarlyk görýär. Rus sarbalary we topoklary asuda raýatlary öldürmegi dowam etdirýär. Biden administrasiýasy Oktýabr aýyna Kongressden diňeber Ukraina himayet berilmegini däleýsem, serhet howpsuzlygyny hem öz üçin alýan ýardym bokçasyny kabul etmegi haýyş edipdi. Ýöne Respublikanlaryň gödegçiligindäki wekiller palatasy bu haýyşy ret etdi. Senatın ağırlık lideri Mitch McConnell'ın öz egindeş Respublikanlarının bu tassamı ara alınıp masavatlaşlarını onun karşısına ses verilmeğini duydurmağının edil iziyanı Zelenski öz video yüzlenmesini koyup olsun etti. Braden 5-nji dekabrda wekiller öýüniň sözçüsi Mike Johnson ABŞ-nyň serhet howpsuzlygynyň göreş bolanyny aýdyp berk çykyş etdi. Biz şonu birinjilik bilen ileri tutýarys we beýleki borçnamalaryň aladasyny diýer tip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Senatyň köplük lideri Chuck Schumer Zelenskiýniň Biden administrasiýasynyň ýardymlarynyň nähili möhümdügini utamak maksady bilen guramalaşdyran ýygnagyny etmekçi bolan çykyşyny goýup bolsun edendigini aýtdy. Aktam 4-nji dekabrda Ukraina niýetlenen Amerikan ýardym yılın ahırına çeni kuturacaklığını duydurdu. Biden administrasiyasının büccet meseleleri boyunca müdürü Salanda Young Vekiller Palatasının Respublikan sözcüsü Mike Johnson'a ivirin hatırını açık duyduruş verip ABŞ harbi yardımlarının bolmalığının Ukrayna'nın harbi tağırlarlarına badak salacaklığını hem de sevuş meydanını Rusya'nın mümkünçülüklerini arttıracaklığını aitti. Onsuz hem bizim hopsuzluk yardım bokçularımızın gövrümü keçeldi ve yardımların kovuşturulmağı hası çekli olyar deyip Young yazdı. Bizim yardımlarımız bes edilse bu Ukrayna üçün möhüm meselelere sebep bolar. Bizim bütün dünyadaki yaranlarımız tagallarlarını yığcamlaştıran mahalı ABŞ'nın goldawy möhüm bolup durýar ve başkalar tarapynyň onuň öwredini dolup bolmaýar diýip ol aýtdy. Galland taşary işler ministri Hanke Bruins Slot 5-nji dekabrda Kiýewde Gollandiýanyň Ukraina berýän yardımlaryny artdyranyny aýdyp buýurdyň 2024-nji ýylda Ukraina'nı goldamak üçin 2,5 milliard euro möçberini himayet berjekdigini ýygnan etdi. Prince Slot öz ýurdunyň noýabr aýynda F-16 sewuş uçurlary boýunça Rumyniýada türgünleşik merkezini açandygyny hem de Ukraina'nın mümkin bolduğundan gysga wagtyň içinde sewuş uçurlarynyň peýdalanmagy ugrunda öz ýurdunyň Birleşen Ştatlary, Daniýa we beýlek ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Bu aralykda Ukraina güýçleri Avdiýewka Senagat şäheriniň töweregine Rus goşunlaryna garşy ýakyn aralyk sewuşlaryna gatnaşýar. Rus güýçleri bir näçe hepde bäri Günnogor Donetsk sewtine Ukraina garşylygynyň simbolyna öwrülen şäheriň daşyny gabamağa finansiyar. Ukrayna goşunları Avdiyevka sevitini 23 Rus hücumunu serpiktirdi deyip Ukraynanın başstabı 5. dekabrda akşam berin hasabatını aytti. Hasabat günün devamında frontta 70 sevuş çakmışlığının borup geçenliğini aytti. Hasabatı ura Ukrayna goşunu Rus goşunlarının Kupyansk uğru oyuncu 5, Liman sevitini 13, Bakhmut sevitini 9 ve Avdiyevka sevitini 23 hücumunu iza serpiktirdi. Ukrayna güçleri Marinka'da ve Donetsk sevitinin goloydaki etraplarını Rus güçlerine karşı durmağı devam ettiriyar. Düşman ol yerlerde 13 hücum amalaşırdı. Aviyasi yardımlarının pidalan deyip hasabı da etti.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.